COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A desarticulación da Red Española da Banda Criminal Venezolana El Tren de Aragua, da que vimos falando na linterna con Ángel Expósito, ten tamén consecuencias na nosa comunidade. Este era o momento no que o pasado 29 de outubro unha dúcia de axentes dos corpos especiais da Policía Nacional entraban nun inmoble de Porto do Son onde detiveron a un dos 13 detidos neste operativo levado a cabo en toda España. Pedro Blanco é delegado do goberno en Galicia.
Neste momento sigue aberta, polo tanto vamos a confiar en que primeiro sea un paso máis para desmantelala. É unha operación que le vean traballándose, como di vostede, cos corpos e forzas de seguridade do Estado e de outros países, e que leva un ano aproximadamente de preparándose. Por lo tanto, vamos a intentar que efectivamente sea un golpe definitivo para que esa banda y de crimen organizado non se instale en España.
O caso está dirixido polo Xulgado Central de Instrucción número 6 de Audiencia Nacional, que decretou o ingreso en prisión de 4 dos arrestados, entre os que non estaría o detido en Porto do Son, segundo informan algúns medios, aínda que non se confirmou oficialmente. Un individuo que, por certo, se anunciaba como chamán. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa e Mosco Tempo. Tempo de baillóns caendo en boa parte da comunidade, máis agora no sur da Coruña e norte e leste de Lugo, pero semella que van ir a menos as precipitacións. De feito, esperamos un sábado con alternancia de nubes e claros, e vai ser o domingo a partir do mediodía, sobre todo na metade oeste, cando regresen as chuvias. Sen grandes incidencias para circular a esta hora, salvo o vento que está a soprar forte no alto do Fiouco, na 8 entre Abadine e Mondoñedo. Hai que lamentar a morte dun mozo de 31 anos que conducía esta pasada medianoite un coche nunha estrada da localidade coruñesa de Porto do Son, tras impactar contra un cabalo que quedou tamén morto na calzada. A forza do impacto e posterior saída da vía provocou que os bombeiros tiveran que rescatar o cadáver deste mozo veciño do Porto do Son do interior do turismo. Foi tremendo, a verdade. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, con permiso.
Hay decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto, o traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sí, siempre. Hoy dejé unas botellas de aceite de oliva. Solamente pregunté si podía dejar dinero y me dijeron en la caja, si lo dice, puede... Lo pueden admitir en el...
Estas son as voces de algúns dos doantes que esta mañá depositaban alimentos nas grandes caixas postas en supermercados e grandes superficies por toda Galicia no arranque da gran recollida, coa que os bancos de alimentos enchen os seus estantes para atender durante 3 e ata 4 meses as necesidades de milleiros de persoas e familias por todo o país. Base fundamental do éxito son os voluntarios que nos animan a doar tanto hoxe como mañá, como estes mozos, María, Hugo e Alejandro.
Fomos nós tres, apuntáronse moitísimos nenos e xa fomos repartindo por todos os supermercados de Santiago que daban esta oportunidade.
En Vigo, con mi colegio, el Colegio Apóstol Santiago, de los jesuitas, y que siempre lo ofrecían en Navidad y siempre me pareció una buena iniciativa para colaborar.
Mucho más de lo que nos esperamos. Al final hay gente pues, que no tiene para comer y tú simplemente estás 2 horas en un supermercado informando a la gente, aportas tu granito de arena y al final del día estás... cambiando vidas.
Ata mañá seguirá en marcha esta gran recollida que podemos facer con alimentos ou con doazóns económicas. Como dicíamos, para atender as necesidades máis básicas dos que peor o pasan. Fíxate, segundo o informe FOESA de Cáritas, alrededor de 340.000 persoas son as que están en risco de exclusión social en Galicia, aínda que a tendencia é ir a menos que o ano pasado. Xosé Cunse, voceiro da Rede Galega contra a Pobreza.
Hai unha reducción importante
pues las tasas de pobreza y exclusión social entre un año 2023 y 2024 casi se reducieron en 180.000 personas menos.
Mellora dos datos tras lo que se atopa a boa marcha da nosa economía, aínda que con eivas como o difícil acceso a vivenda.
Especialmente con población moza, con xóvenes, bueno, as dificultades enormes para conseguir vivenda, neste momento é, con moita diferencia, o principal problema. E chegamos tarde. Ahora chegamos, ahora todo mundo fala de pobreza. Vamos a ver como es, perdón, de pobreza, de vivenda. É unha preocupación, non hai partido político, non hai administración que o fale. Pero realmente levamos facendo medidas deste estilo apenas dous anos.
Precisamente foi entre persoas que viven na rúa, entre os que onte se produciu o asasinato dun home que dormía na antiga estación de autobuses de Vigo, na Avenida de Madrid, as mans dunha muller tamén indixente que o acoitelou, o que levou a colectivos Ninguén a reclamar de novo máis centros de acollida para estas persoas na cidade de Vigo. Antón Bouza é o seu voceiro.
Estas persoas que moitas veces están con tratamentos, algúns deles, ademais, desde o punto de vista farmacolóxico, moi caros, pois é para que sean efectivos esos tratamentos, pero esos tratamentos farmacolóxicos teñen que ir acompañados de que as persoas estén ben alimentadas, que teñan unha higiene saludable.
Por certo, sen deixar Vigo, e tras o acordo anunciado onte polos tres reitores das universidades galegas para descentralizar o grao de medicina, sabedes quen se opuso a este acordo? A Acertáchedes, a Abel Caballero.
Porque la Xunta de Galicia prioriza Santiago. E claro, o acordo, en lo que yo conozco, pues es un acuerdo perjudicial para la ciudad de Vigo. Los tres primeros años no hay docencia de medicina en Vigo. Y después de aquella forma, porque la mitad de los profesores son de otra universidad. ¿Pero dónde vamos a ir con esto?
Fala o alcalde de Vigo como se fora quen de garantir investimentos necesarios para que a Universidade de Vigo, que ten tamén campus en Pontevedra, puxera en marcha unha facultade propia de medicina. E é que nisto de localismos o falar non ten cancelas. Mudamos totalmente de asunto. Dende o domingo, cunha xornada de portas abertas ata o martes, a Cidade da Cultura de Santiago acolle a Feira Fireway, na que todos os territorios polos que pasan os camiños a Santiago amosan as propostas de aloxamento, servizos e turísticas que teñen cada vez máis demanda internacional. Internacional. E para mostra o que nos contaba a directora desta feira, Ana Trevisani.
Nosotros traemos este año 43 tour operadores y os voy a decir solo una anécdota. Son 18 países. Si os digo Francia, Italia, Alemania, suena normalito. Pero aquí está Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. Pero la gran sorpresa, Sudáfrica, Australia, Indonesia, Japón, Corea. Tienen empresas que ayudan a sus peregrinos a hacer el camino.
E a plantilla de ENCE en Pontevedra rexeita a proposta da compañía de despedir ao 6% dos traballadores baixo o argumento de que levan 20 millóns de perdas no que vai de ano e que teñen que realizar importantes investimentos na planta pontevedresa, argumentos que rexeita o comité, Omar Vázquez e o seu secretario.
Que vexamos polas fábricas e trascenda a prensa a equipo de dirección de Madrid de ENCE co equipo de dirección de Altri. Porque eso que fai é alimentar rumores sobre que este despedimento colectivo teña mala fe ou unha intención oculta que nos descoñecemos.
Veñen de convocar 12 xornadas de folga en ENCE a partir xa de mañá. Un momento, por favor.
Hai decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Contoche que foi detido en Pontevedra un fuxitivo reclamado polas autoridades de Estados Unidos sobre o que pesa unha orde de detención e ingreso en prisión por 4 delitos de pornografía infantil, 3 deles por distribución e un por posesión de pornografía. Semella que este individuo facía vida normal en Pontevedra. E a Xunta solicita ao Ministerio de Cultura o depósito do mecanoscrito da Colmena achado no Arquivo Xeral da Administración en Alcalá de Henares na Fundación Camilo José Cela, co obxectivo de que pase a formar parte da colección conservada na súa sede de Padrón. Rematamos con música. Este tema de Yo Grito foi publicado en 1966, no mesmo momento no que los Irex publicaban outro dos seus himnos populares, como en La Escoba, e dando comezo a dúas décadas de éxitos que agora reviven en concertos como o que os vai traer este vindeiro domingo a Sala Capitol de Santiago dentro do Outono Kodak Fest. Leslie é o vocalista original dos Irex.
Estamos viviendo un momento dulce, simpático e cariñoso que la gente nos está dando con un cariño e un respeto que yo soy el primero que digo, pues